Já jsem pochopil už hned, když jsem se stal ministrem, že to zdravotnictví nemůže být zadarmo při tom rozvoji diagnostiky a léčby. A já jsem navrhoval už v březnu 1990, aby se za pohotovostní službu platilo 50 korun, což tehdy bylo víc než dneska těch 90, protože já jsem na těch pohotovostech sloužil a viděl jsem, jak se to strašně zneužívá. Měl jsem zkušenosti, protože když jsem byl po promoci v Roudnici, že jo, tak pacient si zavolal pohotovost o půlnoci a když tam jsme přijeli, tak řekl, že ho bolela hlava, že si vzal prášek, že už nic nepotřebuje. A já jsem tehdy napsal na ředitelství ONZu, aby to zaplatila. Odpověděli mě, že pacient je laik a když ho bolí hlava, že to může být třeba zápal mozkových blan, že má právo si doktora zavolat. A nic se mu nestalo, že jo? A nebo si zavolali sanitku ráno ve 4 hodiny a nechali se odvést do Roudnice, do okresního města na trhy. To se fakt zneužívalo. Zubní pohotovosti v Praze byly nejplnější v neděli odpoledne, když si lidi vraceli z chalupy a než by šli v týdnu k doktorovi, tak na pohotovost, že jo. Ale vláda to neschválila. Já jsem tehdy navrhl i zvýšení poplatku za recept, protože tehdy se platila koruna. Já jsem navrhl 5 korun, což nebyla žádná dramatická zdražení. Přesto ani tohle vláda neschválila. To zdravotnictví celosvětově hrozně drahá záležitost a nikdy není optimální. Ani být nemůže, protože ten pokrok v té medicíně jde ohromně kupředu a medicína není jediný obor, který vyžaduje poměrně značné finance. Takže do nekonečna to jít nemůže, ale musí se najít nějaký modus vivendi, aby se ta péče pacientům dostala a přitom se to zdravotnictví neuchazovalo. Například při pojištění. To si myslím, že by mělo velký smysl, protože to je jako pojištění třeba, nevím, auta. Můžete si pojistit základní, ale můžete si pojistit taky proti krádeži, zavazadel a nevím co, tak taky ten, kdo si připojistí, tak může mít nárok na jednolůžkový pokoj s televizí. Zatímco jako na té základní léčbě se to nemění, to dostane ten pacient s tím základním pojištěním i s tím připojištěním, ale to připojištění má tyhle benefity. Proč to těm lidem teda neumožnit, že jo? Ale to se pořád jenom o tom diskutuje a v tom zdravotnictví se stalo takových nesmyslů. Každou chvíli jsou stížnosti, že se utrácí moc za léky a tak dále. V každém OMZu byla komise účelné farmakoterapie, která hlídala tu preskripci, aby nedocházelo k tomu zbytečnému. To se zrušilo. Povinné očkování. My jsme byli nejprvoočkovanější země v Evropě. Tady nebyl černý kašel. Tuberkulóza byla minimální. A to jsou jedna blbost za druhou. Vždycky se něco zruší, co funguje. Ale náhrada, já bych nebyl proti tomu, aby se něco zrušilo, když to bude nahrazeno něčím, co bude rozumnější, účelnější a lepší. Ale to nikdy nebylo. A ono vrátit potom, to je už velmi obtížné. Teď se jsou pokusy to vracet. Pořád jsou diskuze, že porody doma, to očkování taky proti lidským právům a tak dále. No, je to smutné, když to člověk jako vidí a já jsem v průběhu toho ministrování 206 dnů se tam vytvořila nová koncepce zdravotnictví, kterou já jsem osobně konzultoval na Světové zdravotnické organizaci a byl jsem za to pochválen, protože říkali, my jsme překvapení, že v té nové koncepci zachováváte řadu věcí, které byly v tom starém systému, protože nebyly špatné a my bychom je rádi implementovali k nám, ale ono to není tak jednoduchá záležitost. A jste jediná z těch postkomunistických zemí, která jako tohle zachovává. Celá ta koncepce, já jsem to nechal vytisknout ještě před odchodem, teda po svém odvolání, a šlo to do koše. Něco se z toho pak vytahovalo a já jsem pak už se zdravotnictví nevěnoval, protože oni mě víceméně vypudili. Já jsem kandidoval za Občanské fórum, že tam jsem dostal ve Středočeském kraji 203 tisíc preferenčních hlasů a nicméně mě Pinhard odvolal a když jsem přišel z úřadu vlády na ministerstvo, tak volali z České národní rady, protože jsem byl zvolený za poslance, v kterém si pracovat výboru. A já jsem říkal, když jsem se zapsal do zdravotního. No a když jsem zavolal na tu Českou národní radu, já jsem říkal, zapsal jsem se do zdravotnického. Oni říkali, že tam ale už není místo. Tak pak mě strčili do výboru pro vědu, vzdělání a kulturu, kde už taky nebylo, jak jsem se posléze dověděl místo, ale tam mě připsali. Mě to nevadilo, protože já jsem se pak orientoval na vědu, stal jsem se předsedou komise pro vědu, vlastně jsem připravil jako poslaneckou iniciativu, ne sám, ale s několika poslanci, zákon 300 o vědě, podílel jsem se na zákonu o akademii věd, kterou, na to se zapomnělo, kterou jsem v podstatě zachránil, protože byla situace, kdy Československá akademie věd zanikla a Česká akademie věd nebyla ustanovena a končilo volební období České národní rady. A já jsem tehdy zařídil, že na tom posledním zasedání to dali na projednání a bylo to odsouhlaseno, protože jinak by právně přestala akademie existovat. Jistě by to bylo k radosti mnohých, kteří chtěli taky zrušit akademii, ale mně to přišlo naprosto neracionální. Pak jsem byl ještě v radě vlády pro vědu a v několika vědeckých radách, čili jsem se věnoval té problematice vědy, takže mě to odstavení od toho zdravotnictví nevadilo, ale pořád jsem to tak sledoval a bylo mě to líto, jak se to przní. Je to moderní, že se spojuje ta medicínská praxe a výzkum. A já už tehdy ve svých začátcích jsem spolupracoval jednak s akademií a jednak s ústavem patologické fyziologie. A myslím si, že práce v základním výzkumu je ohromnou devízou i pro tu klinickou práci, jednak metodicky, jednak ale i seznámení toho kandidáta s vědeckou prací vlastní. A takže když jsem absolvoval tu stáž v Paříži a vlastně jsem se orientoval na tu hematologii, tak ta moje kandidátská práce byla zaměřena právě na sledování změn krvetvorby po některých cytostatikách a dokonce jsem to pak publikoval i v angličtině. Týkalo se to hlavně vinka alkaloidů a potom destičkové krvetvorby a řada vých počátečních prací, kromě těch, kde jsem se podílel třeba na vyhledávání chorobopisů pro nějakou klinickou práci, tak to gro té mé vědecké práce, zakončené pak kandidátskou obhajovou nynější PhD, se týkalo experimentální práce na působení, a to nebyly jenom vinka alkaloidy, ale také cytosin a rabinozid, různých cytostatik na krvetvorbu u krys a tam se zjistily některé dosud málo známé účinky vinkristínu a vinblastínu na destičkovou krvetvorbu, což mělo i odraz potom v klinickém použití.
Já jsem si nosil krysy na kliniku. Dokonce mě dodnes manželka vyčítá, že když jsme měli na svadební cestu, tak jsem musel jít píchat krysy, protože byl určitý časový interval, ve kterém oni museli dostat tu příslušnou injekci. Že? A bylo to ku prospěchu té mý vědecké práce, že jsem částečně zabrousil vlastně do té experimentální práce a nedělal jenom tu práci klinickou, která posléze se stala těžištěm té mé práce, ale taky ty publikace, zejména v zahraničí, vycházely částečně z těch experimentálních výsledků. Taky to pro ty experimentální práce je mnohem jednodušší dostat se do mezinárodních časopisů, protože kliniku je moc a v podstatě pacientů je málo na jednom pracovišti a ze zahraničí tam už měli takové multicentrické studie, kde bylo 100 pacientů a jich měl 20, že jo. Tak to nemohlo konkurovat. Ale přesto se mně podařilo dostat některé práce i do těch zahraničních časopisů, ale bylo to mnohem obtížnější než ty práce, které měly tu část experimentální. Já jsem v tom pokuse jednou měl asi 350 zvířat, 350 krys, kde se po aplikaci těch cytostatik z té skupiny vinka alkaloidů vyšetřovala kostní dřeň a popisoval jsem morfologické změny, které nastávají v eritrocitární řadě. Takže poměrně komplexně se to studovalo. a vlastně jsem zjistil trombopoetickou aktivitu, zejména v inkristínu, takže to jsem dokonce si troufl. No, poslal jsem to do nejprestižnějšího amerického časopisu Blood. A to je zajímavá historie, protože z toho Bloodu to přišlo zpátky a byl tam přiložený posudek Reviewer A a Reviewer B. Reviewer A psal práce z neznámého pracoviště, tudíž blbá. No, jednoduše takhle. Reviewer B měl posudek na 2,5 stránky a napsal, tohle by se mělo vylepšit, tohle by se mělo vylepšit a tak dále. Tak my jsme dělali další pokusy, to jsme vylepšili. A po druhé jsem to teda poslal do redakce Bladu. Přišel posudek už od Reviewer B, že už je to mnohem lepší, ale ještě tam měl 2 připomínky. Tak i ty jsme akceptovali, rozumí samozřejmě, on to strašně vylepšil, tu práci. A tak jsme to upravili a poslal jsem to tam po třetí a jako teď už to bude v pořádku a přišlo to zpátky, kde bylo napsáno, že from scientific point of view je to OK, ale je tam very poor English. Tak jsem to už po čtvrtý poslal do Ameriky svýmu spolužákovi, emigrantovi, který sice nebyl hematolog, aby to tam někomu dal, a on to teda převedl do té američtiny a poslal mě to zpátky a už jsem to tam poslal teda po pátý, že jo, a říkal, tak teď už je to v suchu. A opět to přišlo zpátky, že teď, když je to v té správné angličtině, tak vidíme, že to stojí za prd. Ale ještě tam byla přilepená nálepka Protest against oppression of Jews in Czechoslovakia. Jo. Takže jsem věděl, že to není jenom tak a poslal jsem to do Skandinávie, Journal of Medicine. To je taky impaktovaný časopis, tam to přijali bez mrknutí a dostal jsem, tehdy se psalo o ty separátky, přes 300 žádostí o separátky a myslím, že to byla jedna z mých nejúspěšnějších prací, ale taky díky tomu Reviewer, který to velmi vylepšil. Já jsem tu vědeckou práci viděl jako smysluplnou činnost a navíc to mělo ještě takový praktický význam v tom, že jsem spolupracoval s pracovníky akademie a vždycky ty vztahy mezi univerzitami a akademií nebyly úplně optimální, ale já jsem zjistil, že pokud tam byly nějaké neshody, tak to bylo mezi těmi vedeními, ale mezi běžnými pracovníky ta spolupráce byla i v tehdejší době velice dobrá, což jsem zažil i na sobě, protože jsem vlastně třeba s panem nynějším profesorem Bubeníkem měl některé společné publikace a vlastně jsem využíval kolegů z akademie, abych mohl pokračovat v té experimentální práci. Pak jsem se samozřejmě víc věnoval té oblasti léčebné, čemuž mě inspiroval ten můj francouzský pobyt, protože tam jsem se seznámil s novými metodami léčby hematologických malignit a snažil jsem se je potom aplikovat tady a musím říct, že některá z těch nově zaváděných a účinných cytostatik jsem vlastně tady zaváděl já a měl jsem s nimi první zkušenosti. Já musím vám říct, že to bylo, i některá z nich se pak dál neuplatnila, ale bylo to ohromně cenné i pro moji publikační činnost, protože když jsem vydal první monografie o protinádorové chemoterapii, tak se mě psali mnohem lépe, než někomu, kdo si to vyčte z literatury, protože já jsem se všemi těmi látkami měl osobní zkušenosti, když ne veliké, protože tehdy se jaksi k těm novým látkám dostat bylo ještě obtížnější než dneska, takže já jsem i publikoval zkušenosti třeba s dakarbazínem, který byl jedný z prvních a ta práce potom vyšla i ve španělštině. Ale bohužel tím 90. rokem nebo 89. jsem začal být zahlcován funkcema a nebyl na tu odbornou a vědeckou práci čas, čili já jsem sice ještě stihl publikovat, ale to už bych neřekl, že byly práce vědecké, ale spíš to mělo význam pedagogický, protože já jsem vydal první velkou učebnici interny, teda ne sám, ale ze spolupracovníky. Do té doby tady byly jenom takový skripta a tak dále. A když vyšla, tak do měsíce se musel dělat dotisk, protože nic nebylo. Dneska už je těch intern spoustu, ale přesto se dočkala tahle velká interna 4 vydání, měla docela velký ohlas. Pokud byly kritické poznámky k tomu, tak byly, že je příliš podrobná, ale myslím si, že když někdo nechce ty detaily studovat, tak je může vypustit. Ale já jsem se snažil, aby byla koncizní, protože mám zkušenost, a to nejenom z domácích monografií, ale i ze zahraničních, že ten editor nebo ten iniciátor monografie požádá, protože dneska už je doba, kdy medicína pokročila natolik, že jeden autor nemůže obsáhnout celou tu materii, no tak si přizve spolupracovníky. A v řadě monografií to dopadá tak, že ten editor napíše předmluvu, sebere ty příspěvky těch příslušných spoluautorů, no a ta kniha vyjde a, jak říkám, netýká se to jenom českých monografií, ale i zahraničních, že tam jsou pak kapitoly, které jsou vynikající, ale kapitoly velmi průměrné, ale já jsem právě byl editor, který vlastně všechny ty příspěvky četl a korigoval, a protože jsem nechtěl, aby třeba jeden autor tam dal 20 obrázků a druhý jenom 2 obrázky, aby to bylo vyvážený, a nejenom dokumentačně, ale i tou strukturou, aby dodržovali všichni spoluautoři určitou strukturu. Nebyla to práce lehká a hlavně nevděčná, protože řada těch spoluautorů se urazila třeba, když jsem jim to opravoval, ale finálně to dopadlo dobře, protože dokonce jsem dostal od jednoho spoluautora poděkování, že se mu to jeho kapitolu vylepšil, a odrazilo se to potom na výsledku celkovém té monografie. Ale abych se vrátil k té vědě, takže já jsem spíš pak se věnoval organizace vědy, protože jsem hned v 90. roce se stal poslancem a byl jsem ve výboru pro vědu, vzdělání a kulturu a připravoval jsem zákon 300 o vědě. K mému překvapení řada lidí si tehdy přála, aby akademie byla zrušena, což mě udivovalo, a mojí poslaneckou iniciativou byl zákon o akademii věd. Zejména k tomu přispěly mé zkušenosti dobré spolupráce v těch minulých letech právě s akademií. A nehledě k tomu, že ve všech vyspělých státech jsou instituce mimo univerzitní, které se věnují základnímu výzkumu. Stejně tak, jak si ty debaty o užitečnosti aplikovaného základního výzkumu mně přišly poměrně hloupé, protože ten aplikovaný výzkum se bez toho základního výzkumu prostě nemůže obejít. Ten staví na výsledcích toho základního výzkumu, čili taková naivní představa, že aplikovaný výzkum je ekonomicky výhodný, to není pravda. Právě tenhle jasný fakt vštípit někomu, kdo má opačný názor do hlavy, je velmi těžké, protože jsou lidé, a zejména v oblasti průmyslového výzkumu, to, co nenese okamžitě nějaký ekonomický profit, tak se považuje za nedostatečný výzkum. Že? Já jsem si to uvědomoval třeba, když jsem byl šéfem kliniky, že potřebuju oba typy lidí. Jednak zkušené kliniky, byť málo publikují nebo málo přednášejí, ale jsou to šikovní lékaři, znalí té problematiky, a druhou kategorii pracovníků, kteří zase se budou věnovat těm vědeckým problémům. A to tady, když jsem pak byl šéfem ústavu hematologie a krevní transfuze, tak jsem horko těžko přesvědčoval ty spolupracovníky, aby si vážili toho, že jsou na pracovišti, kde pod jednou střechou je jak ta výzkumná složka, tak ta klinická nebo praktická složka. To, že je málo kde a že právě to propojení přináší velký užitek. A v řadě pracovníků jsem proto nenacházel příliš pochopení. Ale mně to přišlo naprosto logické, protože ta spolupráce obou těch úseků tam docela vázla. Pak se to začalo zlepšovat, protože ti teoretici si mohou brát zase i materiál z toho klinického oddělení, ale musí o tom vědět, že tam zrovna leží, a musí nějak spolu víc komunikovat, a ne, aby to byl stát ve státě, protože taková příležitost leckde není, protože na klinikách univerzitních tam se dělá jenom ten aplikovaný výzkum, ten základní výzkum prakticky se tam nedělá, ten se dělá v akademii, ale ty ústavy, tam bylo propojení obojího. A mezi ně patřil i ústav hematologie, stejně tak onkologický ústav v Brně má velkou experimentální část a vlastně by ho bylo možno považovat za takový národní onkologický ústav, kde jsou jednak všechny speciality té klinické onkologie, ale taky základní výzkum velmi úspěšný a to mezi sebou koreluje velmi dobře. No a takže já jsem potom se věnoval spíš téhle práci a na svůj jaksi výzkum nějaký jsem už neměl čas, i když mě to mrzelo, ale já jsem pak ztrácel čas i na ten klinický výzkum, protože do té doby já jsem měl poměrně bohaté konzultace nebo ambulance a to jsem musel omezovat, protože fyzicky na to nebyl čas. Jednak se na mě navalovaly různé funkce, jak na sněhovou kouli a i když jsem některé odmítal, no tak jich přibývalo jak v té akademické sféře, tak v té politice, protože pak jsem ještě byl členem Rady vlády pro vědu, v parlamentě předseda komise pro vědu a každá ta instituce pořádá periodicky nějaká setkání. Že jo. Ne, zanedbával jsem přednáškovou činnost, ale to bylo spíš vlastně edukační činnost, protože na řadě domácích, ale byl jsem zván i na zahraniční kongresy. I to je velká práce, připravit si třeba na mezinárodní fórum přednášku, která shrnuje problematiku daného oboru, to není příliš jednoduchá záležitost. Nehledě k tomu, že v těch 90. letech technické podmínky pro třeba přípravu posterů nebo tak, ty byly tady jak 100 let za opicem. Já jsem v laboratoři na zemi těma transotypama si maloval ty poustry. Dneska to zadáte, máte krásný poustr. Tak to všecko bylo jinak, ale musím říct, že jsem se nenudil. Měl jsem funkce akademický, nejdřív jsem byl proděkanem a pak 12 let prorektorem pro vědu. Pozoruhodný je, že když jsem odešel z rektorátu, tak tu mou funkci musí vykonávat 3 další prorektoři. Protože já jsem byl prorektor, který měl starosti nakladatelství, prorektor, editor, to teď dělá jeden. Pak jsem měl starosti grantovou agenturu univerzity, to dělá druhý. A pak jsem měl starosti habilitační a jmenovací řízení, to dělá třetí. A já jsem kromě toho v jedné fázi byl ředitelem ústavu hematologie, přednostou kliniky, člen vědecké rady akademie, člen vědecké rady univerzity. A to jsem nevyjmenoval samozřejmě všecko. Jen když uvážíte, že vědecká rada se schází jednou za měsíc a každá ta instituce má nějaký chod a nějaký řád. A já jsem se vždycky snažil, jak si, když už jsem tu funkci dostal, tak abych ji plnil řádně. No a to mě víceméně zaměstnávalo, řekl bych, až nadměrně, až mě moje děti dneska vyčítají, že jsem se jim málo věnoval. Ale myslím, že jsem se snažil i nezanedbávat svoje rodičovské povinnosti, ale opravdu času na to bylo velmi málo. Já jsem stál u zrodu interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. To vidíte, to je další činnost, která je zabírala čas. Já jsem považoval ten grantový systém za velmi důležitý. Ještě před revolucí jsem byl členem takzvané hlavní oborové komise onkologie, ale to bylo vlastně takové direktivní, tam se příliš nesoutěžilo a se zkušenostmi, když ne přímo osobními, jsem teda byl jedním ze zakladatelů té grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, byl jsem taky místopředseda. A pak na univerzitě jsem v podstatě založil takovou agenturu univerzitní pro mladé adepty. Jejich jsem byl se předsedou ještě, že jo? A ta se docela úspěšně rozvinula a dodnes funguje. Ti mladí doktorandi se na tom natrénují nejenom tím, že tam řeší nějakou vědeckou úlohu, ale taky veškeré grantové agentury jsou provázeny taky značnou administrativou a s tou se taky musí seznámit, jak ten grant, tu aplikaci postavit, aby se naučili zestručnit třeba v tom souhrnu podstatu toho svého výzkumného úkolu to a hledat v literatuře. To všechno je velice cenné a pak se udělala ta hlavní agentura GACHR pro základní výzkum a TACHR agentura zase pro ten aplikovaný a technický výzkum. A teď se vlastně zrušila i ta agentura Ministerstva zdravotnictví a je další agentura pro zdravotnický výzkum. Zpočátku tady nebyly zkušenosti, nebyly kontakty, ale ty kontakty se zahraničím se postupně rozvíjely a jednotlivá pracoviště navazovaly přímou spolupráci s zahraničními pracovišti, což se odrazilo i ve struktuře grantů a v těch žádostech. Posuzování a přidělování finančních prostředků prošlo samozřejmě také svým vývojem. Vlastně i ta kritéria se v průběhu času měnila. Druhá věc, která se dořešila, my jsme malý rybník, nemůžeme být dobří ve všech oborech. Čili byly tendence, aby ta grantová podpora směřovala hlavně na ty obory, v nich už jsme prokázali nějakou kvalitu a kde i na mezinárodním poli byly zaznamenány úspěchy. Ale to je velmi obtížné vybrat ty obory nebo oblasti vědy, kde naši pracovníci se blíží nebo jsou na světové špičce. Nechci dávat jenom příklady z medicíny, ale třeba v egyptologii my jsme světová špička. Že jo? Čili vybrat takové obory a ty podporovat, tak na tom jsem ztratil taky poměrně dost energie. Není to vůbec jednoduchá záležitost. Těch problémů, než se ty grantové agentury dopracovaly toho dnešního stavu, bylo hrozně a museli se řešit za pochodu. Víceméně přibývalo tam taky společných projektů se zahraničím, což taky zvedlo kvalitu těch grantů. Takže si myslím, že teď to je na relativně dobré úrovni, ale Nobelovu cenu zatím nikdo nedostal u nás.